Jag kommer att bedsa. Det är bara jy ons Vader. Vader, baie dankie vir al die mense wat vanavond uitgekom het in een van die koudste aande wat ons nog hierdie jaar gehad het. Omdat daar in hulle harte honger is vir meer van u, vir meer van die liefde van die Here Jesus Christus, vir meer van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En Here, ek bid vanavond dat u regtig die vensters van die hemel sal oopmaak en dat u elkeen van hulle ryklik sal seën. Here, dat u ook in elkeen van hulle se lewens 'n absolute werklikheid sal word. Here, dat u hulle sal aanraak, dat u hulle sal genees, dat u hulle sal bevry. Here Jesus, dat u sal doen wat u gedoen het toe u op hierdie aarde geloop het. Want u tog gesê, dis wat u gaan aanhou doen en dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is op alle vlees. Dierbare Heilige Gees, ons het u hulp nodig vanaand. Die Bybel is 'n baie moeilike boek om te lees. Sonder u openbaring, sonder u wysheid, u kennis, u insig, beteken dit eintlik vir ons niks nie. En so bid ons en ons vra Heilige Gees asseblief vanaand as die woord oopgemaak word, werk saam met ons. En mag dit wat moeilik voorkom op 'n baie eenvoudige wyse vir ons oopgemaak word. Sodat ons ook die voorreg kan hê dat ons lewens sal verander deur die lewende woord van die lewende God. En ons sê vir u baie dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Ons vertrou vanaand hierdie diens aan u toe, Here. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Dankie Jesus. Amen. Nou maar gaaf, hoorie ek wil begin deur net die volgende stelling te maak. Ek dink ek het al oor hierdie goeders bietjie gepraat, maar ek wil weer sê kom ons check net gou so bietjie, net so vinnig. Van watter kerk af is jy? Follies. Van watter kerk af is jy? Die kerk van Jesus Christus. Mooi man. Van watter kerk af is jy? NG. Van watter kerk af is jy? Hervormd. Van watter kerk af is jy? NG. Van watter kerk af is jy? Methodist. Prys die Here, die Methodist is hier. Bless God. Nou goed, ouwens, ek denk die een ding wat vir jou uitstaan, en dit is dat hierdie meetings wat ons hier het, is nogal tamelijk radikaal anders as enige iets wat jy op enige ander plek rarig krijg. En wat ek daarby bedoel is, daar's baie meetings wat dalk vanavond aangaan op plekke. Daar's baie meetings wat hierdie week of op 'n naweek iewerster gebeur, maar dis gewoonlik mense wat vanaf dieselfde oord kom, wat saam by mekaar kom. Wat ons hier het is uniek, want hier het ons 'n groot verskeidenheid van mense, wat van diverse agtergronde afkom, wat allemaal saamkom, want hulle wil leer van die koninkryk, hulle wil lof en eer gee aan Jesus Christus, die Seun van God, hulle wil die Vader se naam verheerlik, en hulle het 'n gemeenskaplike belangstelling, om al hierdie goeders saam te doen. Dis uniek, want jy kry hierdie goed nie somme nie. Maar nou wil ek hê jy moet nog iets verstaan. En ek sê dit vir jou met liefde en ek sê dit vir jou met respek. Jou kerk het nie al die antwoorde nie. OK? Jou dominee weet nie alles nie. Jou kerkraad het nie al die antwoorde nie. Maar God se woord het elke antwoord wat jy nodig het. En weet julle wat is 'n probleem vir mense? Omdat ons kom vanuit 'n spesifieke agtergrond en ons is van kleins af grootgemaak, dit is hoe dit is, is ons gelyk geneig om soos hierdie pere te wees met hierdie oogklappe aan. Nou glo ons dit is hoe dit is en enige iets wat 'n bietjie hierdie kant toe of 'n bietjie daai kant toe is, vat ons nie. Mense, luister mooi vir my. Jy hoef niks te vat wat nie uit die woord van God uitkom nie. Daarmee moet ons allemaal saamstem, want het is die waarheid wat jou sal vrymaak. Maar die waarheid is nie die mensse perceptie nie, die waarheid is die waarheid soos wat het kom uit die woord van God uit. Dis al wat die krag het om iets te doen in jou lewe. Maar nou is het nou maar net so, dat die NG Kerk het 'n sekere sienswyse oor goede, en die Follies het 'n sekere sienswyse oor goede, en die AGS het 'n anderste sienswyse oor goede, en daarom kan mense nie oor die weg kom wanneer het kom by godsdienst nie. En is ons godsdienstigheid wat ons mee clash. Ons clash met ander mense se opinies oor sake. Die een klomp voel so oor die doop en die ander klomp voel so oor die doop. Die een klomp voel so oor tale en die ander klomp voel heeltemal anders te oor tale. Die een klomp voel so oor die duivel en die ander klomp voel so oor die duivel. My vriend, dit gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan oor wat sê die woord, hallo? Dis al wat tel. En ek wil hê jy moet vanaand net laat staan jou persepsies oor die koninkryk. Sit dit neer en sê vir die Here, Here, dit wat ek vanuit 'n godsdienstige oogpunt glo, wil ek neersit. Here, wys my vanaand die waarheid. Kan ons saamstem dat ons die waarheid wil hoor en dat ons bereid sal wees om die waarheid te glo, al stem dit nie saam met wat ek tradisioneel geglo het nie. Want dis die groot probleem. Ons tradisie skeer die Heilige Gees om te doen wat hy wil doen in mense se lewens. Ons is so tradisie vas, dat ons baie keer wanneer die wind wil waai soos wat hy wil waai, dan sê ons hom nee, dis onaanvaarbaar. Ons doen dit nie so in hierdie kerk nie. En dis 'n huge problem. Want jy sien, met alle respek, jou kerk kan jou nie gesond maak nie. En jou kerk het nie die antwoorde nie, Jesus het die antwoorde. En as hy nie toegelaat word om te maak wat hy weet moet gemaak word nie, hoe op aarde gaan daar lewe wees? Dis nou nie hieroor of daaroor nie, maar ouens, ons sit met 'n geweldige penarie. Ons kerke is besig om so vinnig toe te maak. Dis eintlik 'n aardigheid. En weet jy wat, daar's net een rede hoekom kerke toe maak. Want hulle het nie lewe nie. Want daar's meer tradisie as lewe. Want daar's meer mense se opinies en mense se persepsies wat gepreek en gepraat word as die waarheid uit God se woord uit. My vriend, as daar lewe was, sou dit nie gesterf het nie. Jy kan gaan in die woestyn en as daar een waterpan is, sal die diere vanuit myle en myle, party van hulle sal weke trek net om by daai een waterkolletjie uit te kom, want hulle weet daar gaan hulle dors geles word. Nou wil ek vir jou sê, dit werk niks anders in die koninkryk nie. As mense kos kry en mense se dors na die liefde van God, na die werking van die Heilige Gees, as daai dors geles word, dan sal hulle kom. Hulle gaan nie weghardloop nie. Hulle gaan kom. Hallo. So kom ons stem vanaand saam. En ons sê, Here, al gaan ek vanaand miskien hier en daar ietsie hoor wat vir my 'n klein bietjie aan die vreemde kant is, solank dit uit die woord van God uitkom, gaan ek dit aanvaar. En gaan ek my geloof en my vertroue daarin plaas. Want jy sien, die ding is, God het nog nooit sy mind gechange nie, totdat jy nie glo nie, kan hy nie werk nie. En as jy sê, ja, maar dis nie vir my lekker nie, en dis nie vir my reg nie, en hierdie werk nie eintlik nie, dan kan hy nie werk nie, my vriend. Selfs die Here Jesus Christus kon in sekere areas nie wonderwerke doen nie, want die mense het nie geloof gehad nie. Nou as Jesus homself nie kon wonderwerke doen nie, want mense het nie geglo nie, dan wil ek jou nou vertel, niemand wat vanaand hier is, gaan enigiets kan doen weens jou ongeloof nie, en my ongeloof nie. Ons moet kies om die woord te glo. Hallo? En weet jy, waar is die probleem? Baie keer het iemand eendag vir jou iets gesê, hulle het vir jou gesê, dis hoe dit is, of die Here sal nooit dit doen nie, of dit werk nie so nie. En is iemand wat jy vertrou het. En nou glo jy daai ding, en sonder dat jy dit besef, word dit 'n vesting in jou lewe, en dit keer dat die waarheid inkom. Want as iemand nou die waarheid met jou deel, dan spring die woorde van daai persoon op, en dan skryf jy dit onmiddellik af, en jy sê, ag, ek luister nie eens verder nie. Want dis 'n klomp twak, dit kan nie so wees nie. Sê wie? Hæ? Dis nie net Nikkie wat dit kan sê nie. Sê wie? Ek gee nie om wat daai ou gesê het nie, check die skrif. Check die woord. Amen. Wel, prys die Here. Ek gaan vanaand 'n baie interessante gedeelte met julle bespreek. Deuteronomium hoofstuk 7 vanaf vers 1 tot vers 2 sê die volgende: As die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hettiete, die Gerasiete, die Amoriete, die Kanaaniete, Ferisiete, Heviete, Jebusiete, sewe nasies meer en magtiger as jy. En as die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak nie, en jy mag hulle nie genadig wees nie. Nou goed, kom ons kry eers gou 'n bietjie die geskiedenis net agter die rug. Hoekom is die Israeliete uit Egipte uit verlos? Wat was God se doel daarmee? Waarheen was hulle op pad? Hulle was op pad na die beloofde land. God het sy kinders se, kom ons sê nou maar, penarie gesien. Hy het gehoor hoe kerm hulle, hy het gehoor hoe vra hulle om genade. En hy rig vir Moses op en hy stuur vir Moses om hulle te gaan uithaal uit Farao se kloue uit. En hy het hulle nie net gaan uithaal sodat hulle kan loskom uit die gemorsheid en dan kan hulle nou maar self sien kom klaar nie. Hy het hulle gaan uithaal met 'n spesifieke doel. Hy het geweet wat hy doen. Hy het hulle gaan uithaal uit ballingskap uit daar in Egipte land sodat hy hulle kan losmaak en sodat hy hulle kan lei na 'n beloofde land toe. En wat noem ons daai plek? Kanaan. En wat beteken dit? Die land wat oorloop van melk en honing. Met ander woorde, God het hulle bevry van Egipte wat 'n tipe was van Satan. Egipte is 'n tipe van die koninkryk van duisternis en Farao is 'n tipe van Satan. OK? Hy het hulle kom bevry en wat was die doel van die bevryding? Sodat hulle in God se volheid kan inbeweeg, sodat hulle in God se vrede kan inbeweeg, sodat hulle God se oorvloed en oorwinning in hulle eie lewens mag beleef. OK, nou sê hy daar, wanneer julle kom in die land wat ek julle beloof het en daar is 7 nasies wat groter en magtiger en sterker is as julle. Hier is die probleem met die beloofde land. En mens sou nogal kon dink, of jy kan nou eintlik maar half die Israeliete vergewe, as hulle gedink het, man, ons was deur soveel drama, en ons was deur soveel draadwerk in Egipte, nou wil ons net alles plain sailing hee. Kyk, alles moet nou net goed gaan. Wrachtig, iemand moet ons net nie nou nog 'n harde tyd gee nie, want ons het 400 jaar van slavernij agter die belt. Asseblief toch, Here, wees ons genadig. Nou kan jy hulle vergewe dat hulle gedink het, van die oomblik af, wat hulle uit Egipte uitbeweeg het, gaan alles maanskyn en rose wees. Maar my vriend, ongelukkig was dit nie hoe dit was nie. Want hier bring die Here hulle tot op die oever van die Jordaanrivier, en dan praat hy met Moses, en dan sê hy vir hom, hoor hier so, julle is op die punt om oor te trek. By the way, daar is nog hierdie klein probleempie, eintlik daar is nog 7 klein probleempies. Die Hittite, die Gerasite, die Jebusite, die ensovoorts, ensovoorts. En julle gaan moet 'n plan maak met hulle. Nou kyk, dit was oorspronklik hierdie 7 nasies wat gemaak het dat die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek het. Onthou julle die story? Toe die klomp verspieders ingegaan het om die land te gaan verken, het hulle teruggekom en hulle het beaam dat dit 'n wonderlike land is, dat die druiwe lyk soos wat lemoene en die piesangs lyk soos ek weet nie wat nie, soos kanoes, en is 'n wonderlike plek, maar daar is een huge problem en hulle weier om soontoe te gaan, want daar is hierdie verskriklike groot reëse wat daar rondtrap. En hulle kan nou nie dink dat God hulle hierna toe bring en verwag hulle moet 'n plan sien met hierdie klomp nie. En dis toe God vir Moses sê, keer my, want hierdie klomp vee ek vandag van die aarde af. En toe het Moses vir die volk ingetree en het gesê, Here, asseblief, nou, hoe gaan dit nou lyk? Die Egiptenare lag hulle dood as hulle hoor, jy het hulle verlos en hier dooi jy die hele lot van hulle in die woestyn, asseblief, Here, wees hulle genadig. En toe sê die Here vir hom, omdat jy vir hulle ingetree het, sal ek hulle spaar. Maar eintlik kon ek uit jou uit 'n beter nasie gemaak het as hulle. Julle straf, Israeliete, omdat julle geweier het om te beklei, is die hele lot van julle sal in die woestyn rondtrek, totdat die laaste een van julle afgesterf het. En julle sal nie my belofte sien nie. Julle kinders sal dit sien. Nou staan hulle, nou die hele lot het nou klaar gedooi in die woestyn, die nuwe volk is nou daar. Hulle is reg om in te beweeg en raai wat? The problem never went away. Die selde ding waarvoor hulle voorvaders weggehardloop het, was nog steeds daar, en het moest nog steeds oorwin word. En nou sê God vir hulle, hier is die probleem. Die Jebusite het nie weggegaan nie. Die Hittite het nie weggegaan nie. Die hele klomp Kanaaniete is nog allemaal daar, en hulle wag nog steeds dat iemand sal kom, en hulle sal oorwin. En dis wat julle gaan moet doen. So goed, daai 7 nasies, het is gestaan tussen die Israeliete en die vervulling van Godse belofte aan hulle. Die land was aan die Israeliete beloof. Hierdie klomp bly nou daar, en totdat hulle nie weg is nie, maak het nou maar net sin, die Israeliete gaan nie kry wat God hulle beloof het nie. Daai klomp was 'n hindernis vir die Israeliete. Nou, hier is die deel wat meeste Christene nie wil hoor nie. Die interessante ding waarop ek en jy moet let, is dat God self het nie hierdie hindernis uit die weg uitgeruim nie. Hy laat dit aan die Israeliete oor om het self te doen. Hy sê vir hulle, julle, my volk, julle die Israeliete, julle moet die sewe nasies gaan beklei, julle moet hulle gaan oorwin en julle moet hulle gaan vernietig. En kyk, dit het hulle dwars in die krop gesteek. Maar nou het hulle natuurlijk gesien wat het gebeur met die vorige generatie toe hulle gekerm en gemurmureer het. So hulle het maar op hulle onderlip gebyt en hulle deur die Jordaan getrek en hulle het gaan beklei. Soos wat God van hulle verwag het om te beklei. My vriend, God verwag van sy kinders om te beklei wanneer het tyd is om te beklei. Christianity is no place for sissies. Ok. En laat ek jou vertel, die duivel het baie groot boelies daar buite wat jou gaan intimideer. En wat jy moet besef is, net soos wat die Israeliete, God moes vertrou en slaan, so gaan daar tye in jou lewe kom, wat jy God gaan moet vertrou, en jy gaan moet staan, en al sê alles in jou, dit kan nie, gaan jy moet slaan. Want selfs God het gesê, dit is sewe nasies groter en magtiger as julle. Maar kom ek vertel jou een goeie ding van God, hy skrik nie vir 'n boelie nie. En hy verwag nie dat jy moet skrik vir 'n boelie nie. Want al sit dit nie in jou broek om hy ding plat te slaan nie, dit sit in Godse broek en wie bly in jou? Jesus Christus, die Seun van God. En weet jy wat? Op die kruis het hy elke mag, elke gesag, elke owerheid, elke bose gees, elke principality, elke wêreldheerser oorwin. En hulle is allemaal onder sy voete. En hy woon in my. So al lyk hierdie ding groot, en al lyk hy scary, en al sê die duivel vir my, ach, maar jy gaan nêrens kom nie, jy gaan verloor, is dit niks anders as leens nie. Dit sal ons allemaal goed doen om vir elke nou en dan net te onthou, dat die Bybel sê, Satan is 'n leenaar, hy is die vader van leens, hy staan nie in die waarheid nie, en daar is geen waarheid in hom nie. Johannes 8 vers 44. Ja, uiteindelik sou dit God wees, wat hierdie sewe nasies aan die Israeliete sou oorhandig, en het sou God wees wat sou sorg dat hulle triomfeer. Maar God sou nie alleen beklei nie. Hulle sou die bekleiwerk doen. God sou die oorwinning gee. Hulle sou die bekleiwerk doen. Nou, God sê vir hulle, as die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, en ek gaan dit nou nie allemaal herhaal nie, meer en magtiger as jy, en die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Ok, hulle moes teen hulle gaan beklei, en dan moes hulle hulle verslaan, met ander woorde, hulle moes hulle oorwin, en dan, bo op die oorwinning, moes hulle hulle met die banvloek tref. Nou, om iemand met die banvloek te tref, is om hulle totaal geheel en al te vernietig. Ok, jy mag hulle nie gespaar het nie, die hele lot moes gedood gewees het. So nadat die sewe nasies verslaan was, moes hulle hulle met die banvloek tref, en dit het beteken elke man, elke vrou, elke kind, selfs die babietjies, en selfs die diere, moes gedood word, en op 'n onrein plek buitekant die stad aan die brand gesteek word. Nou, wie van julle stem met my saam, dat dit klink daarom verskrikkelijk drasties? Dis daarom een serieus die drasties manier om een probleem uit die weg te ruim. Ja, dit klink rof, nee. Ja, ek moet eerlijk wees, dit klink baie erg. En dan moet ons natuurlijk ook gaan kyk, maar hoekom het God so drasties opgetree teenoor hierdie mense? En as jy wil verstaan, hoekom het God so drasties opgetree teenoor hierdie mense wat in Kanaan gebly het, dan moet jy hulle leefwyse en hulle kultuur verstaan en hulle gewoontes verstaan. Daar is heel waarskynlik meer argeologiese opgrawings gedoen in en om Israel as in omtrent enige ander plek in die wêreld. Die Midde-Ooste is, op elke tweede hoop is daar een of ander ou wat besig is om te grawe, om uit te probeer vind wie daar gebly en wat het hulle gedoen ensovoorts. Nou, dit is interessant om die omgewing wat destyds Kanaan was, is daar natuurlijk ook verskriklik baie opgrawings gedoen. En die interessante ding wat hulle gevind het, die argeologiese opgrawings het lig gewerp op hierdie mense se leefwyses En dit dui daarop dat hulle een van die mees goddelose nasies was wat die wêreld ooit gesien het. Heel waarskynlik op 'n hoër vlak as Sodom en Gomorra. Wat ek vir jou probeer sê is, alles dui daarop dat hierdie mense was uiters pervers, uiters boos en totaal uitverkoop aan die mag van die vyand. Nou dit is nie noodwendig iets wat ons verstaan nie, maar die geskiedenis wys vir ons dit is hoe dit is. En dan moet ons ook verstaan dat hulle 'n baie lang tydperk gehad het wat hulle hierdie bose kultuur, hierdie bose leefwyse gekweek het en ontwikkel het. Dit is nie iets wat oornag gebeur het nie. Wat ek probeer sê daardeur is, hulle het nie verlede week begin droog maak en die duiwel begin aanbid en allerlei stupide dinge gedoen en 'n week later het God besluit, weet jy wat, ek is moeg vir julle. Kom ek sort julle uit nie. Kom ek wys vir julle hoe lank kom hierdie storie al. Deuteronomium 7 vers 10 sê die volgende: Maar aan die wat hom, dit is God, aan die wat hom haat, aan elkeen persoonlik vergeld hy dit om hom te vernietig. Hy sal met sy hater nie versuim nie. Hom persoonlik sal hy dit vergelde. Nou, daai is baie belangrik. Onthou, God moet sy woord eer. OK? En hy gaan dit eer in jou lewe en hy gaan dit eer in my lewe. As ek hou by sy woord, moet hy sy woord eer. As ek nie hou by sy woord nie, moet hy nog steeds sy woord eer. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. En wat hy hier sê is, dat wanneer iemand hom haat, en hulle doen die tipe dinge wat aanhoudend vir hom wys, ek haat jou woord, ek haat jou wet, ek stel nie belang in wat jy te sê het nie. Wat sê hy, wat gaan hy doen? Hy sal jou dit vergeld, en hy sal jou vernietig. Wie van julle onthou die storie van Jona? Jona was opgerig deur God om te gaan profeteer oor die Ninevite, né? En wat moes hy vir hulle gaan profeteer? As gevolg van hulle leefwyse, as gevolg van die dinge wat hulle gedoen het, as gevolg van die manier wat hulle God onteer het en die duiwel aanbid het en ek weet nie wat se twak hulle alles gedoen het nie, moes hy gaan profeteer dat God sou hulle vernietig, reg? En toe wil hy dit eers nie doen nie. Because nobody likes to be the bearer of bad news. Ek meen, mense like jou nie as jy sulke goed sê nie. Dis nou maar net een van daai dinge. En hy was nie baie happy om soontoe te gaan en vir hulle hierdie ding te gaan vertel nie. En God het so'n bietjie gentle persuasion gebruik om hom te oortuig dat hy wil dit eintlik regtig graag doen. En uiteindelik, na lang gesukkel, toe kom hy nou daaraan en hy profeteer hierdie dinge en raai wat gebeur toe. Die koning van die Ninevite het homself bekeer. En hy het vir sy mense gesê, luister hier, wat ons doen is nie reg nie. Kom ons maak ons saak met die Here reg en miskien, net miskien, spaar hy ons. En weet jy wat? Selfs nadat God besluit het om hulle te vernietig, toe hulle vir God wys, hulle is bereid om te verander, toe spaar hy hulle. Dis hoe God is. Toe spaar hy hulle. Nou die punt wat ek vir jou probeer maak is, die Kanaaniete kon ook gespaar gewees het as hulle gespaar wou gewees het. Maar hulle wou nie. Niemand in hierdie land was bereid om hulle self te bekeer nie. En ek gaan jou wys hoe lank kom hierdie ding op. Genesis 15 vers 16. God is besig om te praat met Abraham. En hulle staan op die land Kanaan. En God het sopas vir hom die belofte gegee dat hierdie land sou syne en sy nageslag sinne wees. God het hom 'n belofte gemaak, ek gee hierdie land aan jou en ek gaan dit gee aan jou nageslag. Maar dan sê God vir hom, die vierde geslag na jou sal weer hiernatoe terugkeer. En dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Dit was 400 jaar voordat die Israeliete weer sou terugkom. 400 jaar nadat Abraham die oorspronklike belofte ontvang het, dat hierdie land behoort aan jou kinders en jou kinders se kinders. 400 jaar na God se belofte kom hulle terug, maar God het ook hier gesê, dit gaan 400 jaar vat vir die ongeregtigheid van die Amoriete, wat gesamentlik die uitbeelding is van al die Kanaaniete saam. Dit sou 400 jaar vat vir hierdie klomp om uiteindelik ten volle hulle self oor te gee aan sonde. Verstaan julle dit? Onthou, God is alwetend. En God het geweet, hierdie klomp is besig om erger te word, en al hoe erger, en al hoe erger, en na 400 jaar, sal het so erg wees, dat het sal soos 'n kanker wees, wat jy nie kan uitsny nie. They will have passed the point of no return. Verstaan julle dit? Ok. En dit was op die tyd, die spesifieke tyd wat God geprofeteer het vir Abraham, dat hy sy kinders losgemaak het, om weer in die land in te gaan, om God se oordeel te bring, oor hierdie mense. Kom ons wees nou maar dood eerlik, Roan, as jy in 400 jaar jouself nog nie bekeer het nie, dink jy daar is 'n kans, dat jy jouself nog kan bekeer? Ok, hy sal nou al dood gewees het, hy wil nou alweer slim raak hier vanavond. Ouwens, as jy vir 400 jaar lang al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger raak, en jy het al 400 jaar gehad om jouself te bekeer, dan het jy eintlik maar net vir God gewys, ek stel nie belang nie. Ek wil nie verander nie. En dis wat jy moet verstaan. Dit is die type mense met wie ons hier te doen het. Mense, daar was niks goedheid in hulle meer nie. Daar was niks goddelikheid meer nie. Hulle het nie belang gestel nie. Nou, kom ons kyk gou-gou 'n bietjie. Wat was die sondes? Wat was die dinge wat hierdie klomp gedoen het, wat nogal erg was? Nommer 1. Hulle het hulle kinders geoffer aan die gode Baal en Molech en Dagon. Met ander woorde, hulle het pasgebore babetjies gevat, hulle het 'n klipaltaar gebou, hulle takke en stompe en grasse en houte en goeders daarop neergesit, hulle het die pasgebore babetjies gevat en hulle vasgebind op die houtstompe en hulle het aan die brand gesteek. En hulle het dit gedoen as 'n offer aan die gode wat hulle aanbid het, omdat laas jaar was daar nie 'n goeie oes nie. En dit moes dinge regmaak. Omdat daar nie genoeg vrouens, daar is nie genoeg meisiekinders gebore nie, so die man sit niemand om mee te hoer en remoer nie, so hierdie moet, dit moet dit regmaak. Ouens, die mees onskuldige ding, die mees onskuldige mens, is 'n pasgebore baba. En iemand wat sulke goeders kan doen aan iets wat so onskuldig is, jy moet weet dat jy weet, daar is nie net 'n skroef los nie. Die insides is heeltemal kokkaai. Kyk, daar is groot fout. En dit was een van die goeders wat hierdie mense gedoen het. Hulle kon hulle eie vlees en bloed martel en vermoor om hulle gode te behaag. Die tweede ding wat hulle gedoen het, waarvan ons lees in Deuteronomium 9 vanaf vers 18 is, hulle was betrokke by divinasie. Nou vir die van julle wat nie mooi weet wat is divinasie nie, ons het al so 'n bietjie hieroor gepraat, maar dit is, in hulle geval het hulle die volgende gedoen. Dit is om bonatuurlike inligting te verkry deur middel van rituele en dinge wat jy doen. Onder andere wat hulle gedoen het, hulle sou 'n koker vat. Jy weet, 'n koker is die ding waarin jy pyle sit, nê? Hulle sou 'n koker vat en dan gooi hulle hom op in die lug, so hoog as wat hulle kan. En dan val hy. En dan gebaseer op hoe die pyle oor mekaar geval het, dan het die shaman, die toordokter nou gekom en dan lees hy dit. En dan sal hy nou vir hom sê of sy huwelik gaan hou of nie. En dan natuurlik, as die toordokter gesê het sy huwelik gaan nie hou nie, dan sê hy vir sy vrou net daar voor die kansel, cheers. Nee, hy trou nie nou met haar nie, want hy soek 'n vrou wat gaan hou. Nou weet ek nou nie hoe kom die wind nou in die storie in nie, want jy sien as die wind nou harder waai, dan gaan die pyle nou natuurlik meer uit mekaar uitspat. Of as hy nou op 'n ongeluk op 'n klein klippie geval het, dan hop hy 3 tree verder. Nou ek weet nie of hulle hierdie goed in ag neem nie, maar op die ou einde is dit in elk geval net 'n klomp twak. Maar dis 'n vorm van divinasie. Hulle diere gevat, die diere wat hulle gejag het, die diere wat hulle self mee geboer het, en dan slag hulle die dier, en dan bring hulle op die geestelikes onder hulle in, en dan wanneer hulle die maag oopsny en al die derms speel uit, dan staan Taal nou daar en bekyk die derms, en dan sal hy nou vir jou sê, wat is jou kans op 'n goeie oes vir hierdie jaar? Want omdat die derms nou so en so en so lyk, gaan daar of baie reën wees of min reën wees. Julle verstaan? En kyk, bewaar jou siel as die arme bok Jippo Guts gehad het, want dan is dit net nag vir jou, hoor. Niks in jou lewe gaan regkom. Daai bok beter nie poison ivy geëet het voordat hulle hom slag nie, ja. OK. Nou maar goed. Dit is alles divinasie. Ja, onder andere het hulle ook dollars gegooi, net soos wat sekere nasies dit vandag toe tot vandag toe nog doen, en dan het hulle wat hulle genoem het teraphim. Dit is sulke klein godetjies, sulke klein afgooitjies wat hulle gehad het, wat hulle ook dan uit 'n sakkie uit sal gooi en dan gebaseer op hoe hierdie goeders geval het en gelê het, dan kon dit nou jou fortuin vertel en jou toekoms openbaar ensovoorts ensovoorts. Dan het hulle natuurlik ook die tekens van die tye gelees. Hulle het voorspellings gedoen gebaseer op die posisie van die wolke. En hulle het voorspellings gedoen op grond van die posisie van die sterre. Vandag noem ons dit astrologie. OK? Daar is tot vandag toe nog mense wat die hemelruim opdeel in sy 12 dele of hoeveel ook al hulle dit in wil opdeel. Hulle sal byvoorbeeld vir hierdie jong man sê hy's 'n Taurus en omdat hy 'n Taurus is, het hy 'n attitude problem ensovoorts ensovoorts en is 'n klomp twak want God het nie dit gedink toe hy hom gemaak het nie. Kyk, God is nie stel nie belang in die Taurus of die weegskaal of die tweeling of die God stel nie belang in daai goed nie. Dis labels wat die mens jou gee. Eintlik is dit labels wat die duiwel jou gee. Daai goed beteken bolgerol en dit kan niks in jou lewe doen nie, want dit het niks te doen met jou goddelike roeping nie. Dis 'n ding wat die vyand oor jou probeer bring want dit verander jou lewe. Nie vir die beter nie, vir die slegter. Nou hierdie mense het hulle geloof en hulle vertroue op hierdie goed geplaas en dit het God baie geïrriteer. Dan was hulle natuurlik betrokke by heksery. Hulle het gebruik gemaak van bonatuurlike magte om mense of omstandighede te beheer, te manipuleer of te verander. Wat probeer mense doen wanneer hulle werk met witchcraft? Hoekom strooi hulle die poeiertjies? Want hulle wil hê so en so moet verlief raak op hulle. Hulle wil daai persoon se lewe verander en hulle manipuleer hulle deur hierdie bonatuurlike poeiertjies. Of hulle gooi goed in jou koffie want hulle wil hê jou vrou moet jou skei. Want hulle wil hê dit moet nie goed gaan met jou nie. Of hulle plant goeders by jou voordeur, want jy moet oor dit loop, sodat jy ongeluk kry, of dinge met jou sleg sal gaan, of jy finansiële bankrotskap in die gesig sou staar, want hulle het 'n issue of 'n probleem met jou. Maar al wat hulle eintlik probeer doen is, hulle probeer jou lewe beïnvloed en hulle probeer jou beheer. En dit is die aard van witchcraft. Mense wat lol met witchcraft is almal very controlling people, wat daarvan hou om ander se lewens te beheer en te manipuleer. En nou moet ek ook natuurlik bysê, as jy vanaand hier sit en jy gebruik nie poeiertjies nie en jy gebruik nie staf wat jy begrawe nie, maar jy hou daarvan om ander te beheer, beter jouself bekeer. Want dit is presies dieselfde as witchcraft. Control freaks het 'n groot probleem wanneer dit kom by God. Want hulle is besig om dieselfde te doen as die tannie wat die poeiertjies strooi en die oomie wat die goeders begrawe, want jy probeer mense beheer. Jy is nie veronderstel om almal te beheer nie. Ek het die reg om my kinders reg op te lei. En so nou en dan moet ek hulle bietjie reg help as hulle verkeerd is, maar ek kan nie hierdie man se lewe beheer nie. Hallo. Want dan begin ek speel met witchcraft. Al doen ek nie die bonatuurlike goeders nie, ek speel met witchcraft. Met alle respek wil ek sê, daar's baie vrouens wat verskriklik moet oppas vir hierdie ding. Want hulle kan nie hulle kinders laat gaan nie. Selfs al is hulle getroud en al uit die huis uit, dan wil ma nog steeds, ma se woord moet wet wees. OK, en partykeer kan dit al pa ook wees. Pa se woord moet nog steeds wet wees. Daar's baie kinders wat verskrik bang is vir hulle ma en hulle pa, want wat gaan ma sê en wat gaan pa sê? Want pa is 'n control freak. My vriend, asseblief, bekeer jou. Bekeer jou vinnig. Jy is nie veronderstel om daai tipe verhouding met jou kinders te hê nie. Jou kinders is nie veronderstel om vrek bang te wees vir jou die hele tyd nie. Daar's something is wrong with this picture. Dit hoort nie so nie. Maar in elk geval, ek wyk van die punt af. Hierdie klomp was betrokke by heksery en toordery en towerspreuke, toorgoed. Ons het nou die aand gesien dat baie van hulle het ook onder andere magical charms gedra. Wat sal ons sê in vandag se tyd? Wel, ek kan nie vandag gaan golf speel nie, want my Lucky Rabbit's voet het in my broer se kar agtergebly, so ek sal jou volgende week sien op die 19de gaatjie, ja. Magiese armbande wat hulle gedra het, wat boosheid moet afweer, ja, vanaand slaap deesdae, slaap mense met 'n dream catcher oor die bed, hoekom? Ek meen, die helfte van ons weet nie eens hoekom is daai goeders daar nie. Maar ons het dit in ons kamers. Wat doen 'n dreamcatcher? Dit jaag slegte goggas weg en dit roep goeies. Dit jaag slegte drome weg en dit roep goeies. Uit watter kultuur uitkom dit? Uit die kultuur van die Indiane. En wie aanbid hulle? Hulle voorvaders. So raai wie roep jy? Een van die Indiaanse voorvader. Hè? Ja, nee, duidelik. En kyk, nou, ja, hierdie ou, wat hierdie ou sê, is vir my eintlik baie oulik. Die ding was besig om heel rustig daar iewers in Amerika rond te hang, en nou kom roep jy hom. Nou is hy al klaar krankie wanneer hy daar aankom. Want hy moes nou al hierdie pad kom om jou te kom beskerm. Nee, kyk, hy gaan dit nag maak vir jou, man. Hè? Kyk, hierdie ding gaan vir jou 'n harde tyd gee, hoor. Ding is highly upset met jou, man. Nou maar goed, mediums. O, skies, hulle het onder andere ook die dooies geraadpleeg. OK, hulle het gereeld geestes van afgestorwenes opgeroep, want hulle wou inligting verkry. Hoi, ek kan nie onthou wat het ek met my stedels gedoen nie. Ach, weet jy wat my ouma het altyd geweet? Roep haar gou op, kom, tjorrel haar gou bietjie, dat sy net help en vir my wys waarom jy goed te kry. Ouens, ons het mos nou al hierna gekyk, jy kan nie 'n dooie oproep nie, al wil jy, jy kan net 'n demoon oproep. Alright, want die dooies is op een van twee plekke. As hy 'n keuse gemaak het vir Jesus, is hy by Jesus. As hy Jesus verwerp het, is hy by die duivel. Dan stres hy nou nog oor die keuse wat hy nie gemaak het nie. En weet jy wat, sorry vir hom, hy kan dit nie verander nie, maar jy kan. Jy kan dit verander. So weet jy wat, dit help nie ons gaan try om die dooies te raadpleeg nie. Want die dooies kan jou nie help nie, hulle is dood. Demone sal met jou praat. Hulle het na mediums toe gegaan, of hulle self was mediums. Wat bedoel ons daarby? Hulle het maar basies gedoen wat baie kulture vandag nog doen. Deur middel van musiek en op dromme te slaan en meditasie, dan gaan jy in 'n trance in, en wanneer jy in die trance ingaan, dan word jy 'n medium, en dan begin geeste deur jou te praat. En dan het hulle hierdie mense in hierdie trance laat ingaan, en dan het hulle met die geeste, nie noodwendig afgestorwenes nie, hulle het geweet dis geeste, dan het hulle met die geeste gepraat en inligting gekry en vrae gevra oor die toekoms ensovoorts ensovoorts, en natuurlik het dit God verskriklik geïrriteer. En dan was hulle betrokke by spiritisme. Weereens het hulle maar deur middel van rituele en allerlei twak kontak gemaak met die geesteswêreld, en vandag se wêreld sal dit nou maar wees iemand wat werk met 'n kristalbal wat die toekoms vertel, of iemand wat jou handpalm lees of iets stupid soos dit. Nou, die Bybel sê vir ons baie duidelik dat God het sy kinders al hierdie dinge verbied. En die rede hoekom God dit verbied is alles wat ons tot dusver gesien het, wat hierdie nasies by betrokke was, en daar's meer, maar alles wat hierdie nasies by betrokke was, wat die Bybel vir ons baie duidelik uitspel, is alles deel van Satan se koninkryk. Jy moet jou siel verkoop aan die duivel voordat hierdie goed sal begin werk in jou lewe. Onthou, die Bybel sê jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. So dit help nie jy sê ek dien die Here, maar ek wil net gou 'n bietjie gaan hoor wat sê die fortuin verteller, wat gaan volgende week gebeur nie. Jy weet, ek het 'n klomp geld in die stock market en dinge lyk nie vir my so grand nie. Net nou pop dinge hier en ek is nie voorberei nie. Hè? Wat jy nie besef nie, is terwyl jy hierdie gemors doen, jy moet eers jou rug op God draai voordat jy na die duivel toe kan gaan. Kyk 'n bietjie, Anri, kom staan hierdie kant. Staan gou daar. Wat is jou naam nou weer? Nee, weet jy wat, ek kan nie op jou piek nie, jou pa is groot. Kom staan jy vir my daar. Maar sy pa is nie hier vanaand nie. Nou maar gaaf. Kom ons sê nou maar net vir argumente onthalwe. Dis die koninkryk van duisternis, dis die koninkryk van lig. Ons bid vir julle almal, hoor. Ons bid vir julle. Dis die koninkryk van duisternis. Waar is ek veronderstel om te lees? Waar wil God my hê? Hy wil my by hom hê. Maar nou die probleem is, heksery en toordery en fortuinvertelling en spiritisme is alles aan daai kant. So wat gebeur nou as ek God dien, maar ek wil hom met daai goed? Ek moet eers terugtjorrel na daai goed toe. En hier is die probleem, nou het ek my rug op God gedraai. Kan jy sien? En dis wat mense nie besef nie. En weet jy wat, jou beskerming is by die toilet af. Want die helm van verlossing werk nie in hierdie koninkryk nie. Die swaard van die gees werk nie in hierdie koninkryk nie, terwyl ek hierdie ding aanbid nie. Inteendeel, die helm van verlossing het in daai koninkryk agtergebly, want is vir daai koninkryk, is vir God se koninkryk. My skoene van bereidheid is gone, en weet jy wat? In die hel waarin ek myself nou bevind, brand dit verskriklik. Gaan ek suffer? Ek gaan seriously suffer. So jy sien, dis die ding wat mense nie besef nie. Elke keer wat jy jouself wend tot hierdie gemors, wat jy jou vertroue plaas op gelukbringers, of wanneer jy die sterre raadpleeg oor besluite van môre, of wanneer jy na 'n fortuinverteller toe gaan om in jou handpalm te kyk of jou huwelik gaan werk of nie, het jy gedoen wat ek jou nou gewys het, jy het jou rug op God gedraai, jy het in die drek van die vyand inkom krap, en weet jy wat? As jy in 'n modderput spring, gaan jy vuil word, of jy dit like, of nie. Dankie, julle twee kan gaan sit. Nou, God het sy kinders al hierdie dinge verbied, want God weet wat die mens nie weet nie, of wat die mens veronderstel is om te weet. Maar partykeer nie omgee oor nie. Wanneer jy lol met die goed wat ons nou genoem het, elke liewe een van daai goeders is 'n verskriklike deur vir Satan om jou lewe te vernietig. Jy gaan dans met die duiwel wanneer jy hierdie goeders doen, en die duiwel is 'n vernietiger en God wil jou dit net spaar. En God weet natuurlik ook, indien die Israeliete in die beloofde land inkom, en hulle trek nou daarin, en hulle vernietig nie al hierdie nasies nie, nou, wat doen hierdie nasies alles? Hulle roep dooies op. So nou gaan kuier jy môre by jou buurman, die Hetiet, en jy gaan drink 'n bietjie koffie, en terwyl jy sit en koffie drink, vertel hy vir jou, hoe het hy gisteraand sy ouma Groentjie opgeroep, en hoe het hy hierdie lekker lang chat met haar gehad, en sy het hom vertel, wat doen hy alles verkeerd in sy huwelik, en hy moet nie so maak nie, hy moet so maak, en nee, dinge lyk nou sommer baie beter. Nou, wat dink jy nou, terwyl jy daar sit en koffie drink? Ja, nee, maar hoor jy, my kar se timing is uit, ek wonder of die aantie nie dan weet, hoe tjorrel ek hierdie ding nou weer reg nie. En my kinders wil nie vir my luister nie, dan kan oupa Groentjie vir my bietjie advice daar, jy weet. Come on, dit is net hoe die mens is, ons is nuuskierig, ons is verskriklik nuuskierig, wat sê die Engelsman, curiosity, kill the cat, ne? Kyk, en een ding moet ek jou sê, daai is 'n baie waar spreekwoord, ek het 'n kat, kyk, en ek jou vertel, daai kat, sy wil 10 dode sterf, as jy die deur toemaak, en sy kan nie sien waar daar aangaan, sy sal aanhou grits, 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 grits aan daai deur, totdat sy, en al wat sy doen, is sy kyk nie daarin, o, hier gebeur niks nie, en dan tjorrel sy weer uit, want sy moet net eers sien wat daar aangaan, en dit is hoe die mens is. Ons wil, weet jy wat, hoeveel mense het nie al hulle lewens vernietig deur na 'n fortuinverteller toe te gaan, net omdat hulle nuuskierig was nie. Ja, maar dalk, Rian, jy verstaan nie, dalk het hulle iets goeds te sê oor my toekoms. Dis nuuskierigheid daai man, en dit gaan jou vingers brand. So die ding is, God kon nie hierdie mense los om daar te bly, en nou kom sy mense, en hulle kom bly tussen hulle nie, want weet jy wat, dit sou nie 6 weke gewees het nie, dan is elke Israeliet betrokke by iets stupids en onderduins, want dis maar net die geaardheid van die mens. En een ding moet jy nooit vergeet omtrent God nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. God is jaloers. Annerie, as Willie bietjie oogies maak vir 'n ander girl, wat gaan gebeur?
O, ek raak baie kwaad.
Sy raak baie kwaad. Dit smaak my, hy slaap dalk daai aand in 'n ander kamer.
Nee, die ou ander het hom.
O, die ou ander het hom daar laat slaap. Die Livian laat hom buite slaap.
Op die welkom.
Ek het gedag ons het al gebid vir jou, maar ek het seker nog werk om te doen. Man, weet julle wat? Ek en jy is in 'n verhouding met God, en God wil jou aanbidding hê. My aanbidding is vir hom. My, what's adoration? Afrikaans. My bewondering is vir hom. My toewyding is vir hom. En ja, hy raak opgechaad as ek omdraai en ek hardloop agter prostituie aan. Want dis wat hy gesê het, wat Israel gedoen het, hulle het self geprostiteer met Baal en Molech en al die ander twak waarby hulle betrokke was. En God wil dit nie hê nie. En daarom is hierdie nasies uiteindelik vernietig. Nou, wat het God hulle beveel om te doen as hulle daar kom? Hy het gesê, ek gaan hulle aan julle oorhandig, julle moet hulle oorwin, julle moet hulle ten volle vernietig, en julle moet geen verbond met hulle maak nie, en julle moet geen genade toon. Nou kom ons kyk na die vier woorde. Eerstens, hulle moet hulle oorwin. Nou, weet jy wat? Dit is ontsettend moeilik om jou vijand te oorwin, totdat jy oorgaan tot aksie, en jy begin beklei. Hallo? Jy moet 'n fighting spirit hê, as jy enige iets in jou lewe wil oorwin. Jy weet, as baie gelowiges aan hardloop hulle rond, en hulle sê, ons is, we are more than conquerors, through Jesus Christ that strengthens us. Ons is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Maar dan wonder mense net by jouself, maar hoeveel goeders het jy actually al gekonfronteer, en hoeveel goeders het jy actually al oorwin? Want andersins praat jy eintlik net ydele woorde. Om meer as 'n oorwinnaar te wees, moet jy iets begin oorwin. So jy kan nie jou vijand oorwin, die Israeliete kon nie oorwin, totdat hulle nie deur die Jordaan getrek het, hulle spiese, hulle lanse, hulle wat ook al, hulle swaarde opgetel het, en gaan beklei het nie, kon hulle nie op 'n plek kom, dat hulle oorwinning kon behaal nie. Al was God agter hulle, hy het van hulle verwag om te gaan beklei. En dan, die tweede woord wat hy daar gebruik het, ons moet hulle vernietig, nou dis die banvloek, ne? Die banvloek was vernietig hulle. En nou wil ek vir jou sê, daar is 'n baie groot verskil tussen om iemand te oorwin en iemand net te vernietig. Om iemand net te oorwin en om iemand te vernietig. Jy sien die ding is, ek en Roan kan in 'n bekleierij wees en ek oorwin hom, met ander woorde, ek slaat hom 'n paar houwe en woep, daar lê hy, en ek draai hom en ek loop weg. Wat gaan gebeur as hy opstaan? Hy hardloop en hy gaan al sy buddies, en hulle kom terug en hulle sort my uit. Verstaan jy? Jy kan iets oorwin, en dis 'n goeie ding om iets te oorwin. Maar God wil nie hê jy moet jou vyande net oorwin nie, want as ek hulle vandag oorwin, môre gaan regroep hulle en dan kom hulle terug, en dan kom beklei hulle weer. En hulle is geneig om met my weer te kom sukkel wanneer ek die dag swak is. En is dan wat hulle my pak slaag gee, en ek suffer. Maar jy sien, as ek hom vandag oorwin het, en terselfde tyd kap ek sy kop af, dan kan hy mos nie weer opstaan nie. Dan kan hy mos nie weer terugkom nie. En jy sien, die Israeliete het ongelukkig baie duur lesse geleer wat hierdie aanbetref. Hulle het nie vir God geluister nie. Daar was van die nasies in Kanaan met wie hulle verbonde gesluit het, teen God se wil. En daai nasies was altyd 'n doring in hulle vlees. Want weet jy wat was die volgende ding wat gebeur het? Die Israeliete se kinders, hulle seuns, het met daai nasies se dogters gaan trou. En daai nasies het nog steeds hulle afgode gedien, en raai wat het die seuns gedoen? Hulle het gaan buig voor dieselfde afgode. En uiteindelik weens hierdie gemors is hulle in ballingskap in Babylonie toe, en wie weet waar ook al, omdat hulle nie die vyand in hulle midde vernietig het nie. En dan het die Here gesê, moet geen verbond met hulle maak nie. Hulle moes nie by onderhandelings betrokke raak nie, hulle moes nie toegewings maak vir die vyand nie, hulle moes nie eens luister na die vyand nie. En weet jy wat? Ek kan jou nou waarborg, die volgende een is, wys hulle geen genade nie. Toe die Israeliete gaan om daai mense dood te maak, elke liewe een van hulle het gesoebat vir hulle lewens. En weet jy wat, in jou menslikheid, dan dink jy by jouself, nee Flip, weet jy man, hel, hierdie is dan sleg, miskien moet ek, hierdie klein nou babykie man, kies, wat gaan hy nou eendag doen? Ja, die klein babykie word eendag Goliath, en dan staan en taart hy Godse volk. Jy sien die ding is, hierdie mense was korrup, en die korruptheid het so diep in hulle ingegaan, dat selfs die klein babykie gaan eendag groot word, uitverkoop aan Satan. Verstaan julle die probleem? En daarom moes hulle vernietig word. Nou goed, nou gaan ek jou iets interessants wys. Wie van julle weet wat beteken jou naam? Jou persoonlike naam, wat is jou naam? Charmaine, en wat beteken dit? Hoop. OK, so jy het 'n goeie naam. Wie weet nog wat beteken hulle naam? Jou naam is JP, wat just parking off. Weet nog iemand wat is hulle naam en wat beteken dit? Ja, wat is jou naam? Flora, ne? Wat beteken dit? Blob. OK, dis 'n no-brainer. Die voornaam Flora, ja. Goed. OK. So, selfs vandag nog, baie van ons weet wat beteken ons naam. Nou, in die ou tyd was daar ook baie betekenis in name. En, 'n mens kan nogal baie leer deur te kyk na name en wat hulle beteken. Nou kom ek wys julle wat is die betekenis van die name van hierdie nasies wat tussen Israel gestaan het en die beloofde land. Kom ons kyk eerstens na die Hettiete. Die Hettiete se naam beteken mismoedigheid, hopeloosheid, vrees, angs. Dan kyk ons na die Gerasiete. Die Gerasiete het nie regtig 'n woord betekenis nie, hulle het meer 'n verduideliking betekenis. Die woord Gerasiet beteken hulle wat woon op kleigrond. En die probleem met klei is nie standvastig nie, ne? Daarom oor die algemeen wil hulle ou nie regtig bou op klei nie, want jy gaan moeilikheid optel. Ek weet deesdae het ons nou tegnologie wat dit kan verander, en ons weet bietjie meer wat ons doen, maar daai jare sou hulle nie gebou het op klei nie. Nou dis waar hierdie klomp gekies het om te bly. Op kleigrond, so daar was geen standvastigheid nie, en dit is 'n voorstelling van twyfel, verwarring en ongeloof. Want dit is 'n uitbeelding van iemand wat geen standvastigheid het in sy geloof nie. Die woord Amoriete beteken trots en hoogmoed. Die woord Perisiete beteken verleiding en misleiding. Die woord Jebusiet beteken verwerping. Nou, hierdie nasies het gestaan tussen die Israeliete en God se belofte vir hulle. 'N land wat oorloop van melk en honing. Wie van julle stem saam met my dat as jy dink daaraan, aan 'n land wat oorloop van melk en honing, jy voel nie tens nie, né? Kom dink bietjie net. Melk en honing. Oorvloed. Dit bring vrede. Om daaraan te dink, dit bring vrede, dit bring opgewondenheid. My sien uit daarna, stem julle saam? Nou, hierdie goed staan tussen waar die Israeliete nou is, op die oewer van die Jordaanrivier, en hulle belewenis van daai vrede, hulle belewenis van daai voorsiening van God. Hulle stel voor, met ander woorde, vestings, demoniese vestings van vrees, angs, twyfel, ongeloof, trots, hoogmoed, verwerping, heksery, toordery, rebellie, ensovoorts. En as hulle hierdie nasies sou toelaat om te leef, dan laat hulle toe dat die vestings ook daar bly, en met hulle karring en met hulle mors. Nou, elkeen van hierdie nasies, die Gerasiete, die Jebusiete, die Hettiete, oor elkeen van hulle, wat ek eintlik maar net sê, probeer oordra, het daar 'n demoon gehang, 'n principality. Waar het hulle die naam vrees vandaan gekry, want die gees van vrees het oor hulle geheers? Waar het hulle die naam trots en hoogmoed vandaan gekry, want die gees van trots en hoogmoed het oor hulle geheers? So hier is die ding, die Israeliete het nie net 'n fisiese geveg gehad met die mense in die kontrein nie, hulle was ook in 'n geestelike geveg gewikkel met die heerser, wat gesit het oor daai plek. En jy sien, dit het vandag nog steeds nie verander nie. Die Bybel sê vir ons selfs in die Nuwe Testament, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, teen die magte van die, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. For our warfare is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual wickedness in high places. So daar is goggas hierbo. Ek weet jy kan hulle nie sien nie, en ek praat nie van die ding wat bzzz gaan nie. Ek praat van die groot gogga wat daar bo sit. wat net soos wat God 'n plan het vir jou lewe, het hy ook 'n plan vir jou lewe. Hy wil hê jy moet betrokke raak by dwelms. Hy wil hê jy moet betrokke raak by pornografie. Hy wil hê jy moet betrokke raak by allerlei stupid goeders wat jou lewe kan opneem. Want hy wil nie hê jy moet by die beloofde land uitkom nie. Daar is 'n beloofde land vir jou en vir my en vir elkeen van ons. My beloofde land is nie dieselfde as syne nie. Want my beloofde land is die plek waar ek begin loop, die pad wat God vir my gekies het. Waar ek in sy wil is en ek beleef sy krag. Ek ervaar sy seën en sy vrede is op my lewe. Ek het sy guns en sy voorsiening is daar vir my. Dis wanneer ek die pad stap en ek is op pad na die wenpaal, soos wat Paulus daarna verwys. En die vyand wil alles in sy vermoë doen om my van die pad af te kry. Want hoe meer van die pad af ek is, hoe verder is ek van God af. Hoe verder ek van God af is, hoe minder van sy krag en sy heerlikheid is daar in my lewe. En die duivel sit my net so 'n huge smile op sy gesig. Hallo? Dis presies wat hy wil hê. Nou die Israeliete het in 'n kontry in 'n land ingegaan waar Satan al vir 400 jaar verheerlik was. Ons bou, die Bybel sê, deur ons lofsang en deur ons aanbidding, met ander woorde deur ons worship, bou ons vir God 'n troon in ons midde. Maar moenie vir een oomblik dink jy kan nie vir die duiwel ook 'n troon bou nie. Wat dink jy doen prostitusie in hierdie omgewing vir die duiwel? Dit bou vir hom 'n troon. Die gees van welis het 'n huge troon. Wat dink jy doen drug abuse vir die gees van dwelms in hierdie omgewing? Dit bou vir hom 'n troon. Wat dink jy doen egskeiding en divisie en haat en naaiwer en smart? Dit bou vir daai dinge troon. Want hy word aanbid deur die dinge wat mense doen. Verstaan julle dit? En nou kom God se mense daaraan, God se kinders kom daaraan. Die trone gaan moet val. Anders gaan hulle suffer. En wat gee die ding daarbo die reg? Pros, wat gee hom die reg om daar te sit? Dit wat hier onder gebeur. Nou as jy die mense van kant maak en die goed gebeur nie meer nie, dan gaan die troon mos val. En as die troon nie meer daar is nie, is die invloed ook nie meer daar nie. Verstaan julle nou hoe werk hierdie goed? Jy kan nie die troon net afhaal nie. Jy moet dit wat hom daarbo hou, moet jy afhaal. My lofsange en my aanbidding bou vir God 'n troon. Maar die klomp sataniste met die drek wat hulle doen, bou weer vir die vyand te troon. En God wil nie hê ons moet onder daai invloede leef nie. En hy stuur die Israeliete daarin om die vestinge te gaan vernietig en te gaan afbreek. Nou hoe affekteer dit my en jou vandag? Ja, ek weet dis die geskiedenis van Israel. Ja, ek weet dit is hoe God met hulle gewerk het, maar ek en jy kan baie leer daaruit, want sommige dinge het nog nooit verander nie. Net soos Israel het ek nou vir jou gesê, ek en jy stap ook 'n pad. Hulle was op pad Kanaan toe, jy's op pad na jou destiny toe. Jy's op pad na jou roeping toe. Net soos wat die vyand Satan alles probeer het om Israel te vernietig met die goue kalf en die goue slang en al die ander twak en rebellie, so gaan hy probeer om jou van die pad af te kry. Hoekom? Want hy's vrek bang vir die dag wat jy op die pad kom en jy ontvang die krag en die salwing van die Here en jy staan op in daai roeping van jou. Want weet jy wat, dan gaan jy 'n serieus doring in sy vlees wees. Dit is dan baie moeilik vir hom om jou onder te kry, want jy onder kry lank voordat jy daar gekom het. En net soos wat die Israeliete goed gehaat het wat gestaan het tussen hulle en hulle belewenis van God se belofte, soos daar goed wat vanaand is tussen jou en waar die Here jou eintlik wil hê. Die Israeliete het vrees en angs en beklemming en benoudheid en rebellie en hoogmoed en trots en twyfel en ongeloof gehad wat gestaan het tussen hulle en hulle belofte. Wie van julle weet daai goed staan vandag nog tussen mense en hulle beloftes? You see, nothing has changed. Een mens sukkel met verwerping. En die verwerping keer omdat hy verwerp voel en hy voel hy kan nie met mense praat nie want niemand gaan tog na hom luister nie en niemand stel eintlik aan hom belang nie. Kan hy nooit opstaan in daai roeping wat God vir hom het as 'n evangelis nie of as 'n goeie teacher van God se woord nie. Ek het gesukkel met 'n gees van verwerping. Die ergste ding wat jy aan my kon doen is om vir my te sê ek moet opstaan en voor mense praat. Op skool het ek 10 dode gesterf elke keer as ons 'n speech moet maak. Kyk, ek kon lekker vuil grappe vertel en chorrel chorrel tussen al my vriende net so goed soos enige ander ou. Maar sit my net op die spot en sê ek moet daar voor die klas gaan staan en ek slaat toe twaar. Ek is al die kleure van die reënboog. My ore gloei. En ek vergeet elke woord. Maar die gees van verwerping het met my gechorrel. En ek moes op 'n plek kom wat ek die stupide ding oorwin het. En kyk hoe lekker kan ek vanaand met julle praat. Hè? Want hy sê my, ja, prys die Here. Want jy sien nie, die varke sien nie daar nie, hy gehardloop. Hy is oorwin en vernietig, ek het sy kop afgetrap. Maar ek moes op 'n plek kom dat ek het gedoen het. En weet jy wat, ek kon het ook net doen tot ek besluit het ek gaan beklei. Want vir 'n lang tyd in my lewe het ek weggehardloop. Ek was nie lus om te beklei nie. En die Here moes my help dat ek kon besef dat sonder 'n fighting spirit gaan jy nêrens kom in die koninkryk van God nie. Ons het almal 'n fighting spirit nodig. Want of jy daarvan hou of nie, jy is 'n warrior in God se koninkryk. Hy het jou nie geroep om 'n desk job te hê nie. Jy weet aan die army, prosie, is ek nou reg? Jy kry die ouens wat voor in die voorste linie beklei en dan kry jy die pen pushers daar agter. In God se koninkryk is daar nie plek vir pen pushers nie. Ons almal het 'n swaard. En jy kan nou maar vir die Here sê, ja, maar ek glo nie aan geweld nie. My vriend, die duiwel glo aan geweld. Gaan praat met hom. Want hy gaan net vir jou lag as jy kom met jou lang stories. Net soos die Israeliete dinge het wat staan tussen hulle en hulle beloftes, so is daar dinge wat vanaand staan tussen jou en jou beloftes. Vir sommige van julle is dit vrees. Jy gaan vrees moet konfronteer, jy gaan hom moet beklei en jy gaan hom moet oorwin. En totdat jy dit nie doen nie, sal jy nie die belofte van God leef nie. Vir sommige van julle is dit hopeloosheid of depressie of angs of mismoedigheid of wanhoop. Kyk, Suid-Afrika op hierdie stadium loop deur. Kyk, die duiwel het 'n field day by ons. Baie mense is hopeloos oor die toekoms. Ag, dit gaan nie regkom nie. Ag, ons regering is pathetic en ja, dinge gaan net nooit regkom nie. En weet jy wat, daai hopeloosheid kou so aan ons. En hy wil tog so graag hê jy moet ingee vir hom, want dan steel hy jou toekoms. Dan draai jy dalk ook om en hardloop weg. Onthou, die gras is net groener aan die ander kant omdat daar meer kompos is.
Mooi.
Ja. Die Israeliete het gedink hulle kan weghardloop van hulle probleme af. Die eerste lot wat uit Egipte uitgekom het, het die beloofde land gesien, maar hulle het dit nooit betree nie, want hulle wou nie beklei nie. Hulle was nie bereid om te beklei vir wat God gesê het is hulle se nie. Hulle kinders en hulle kinders se kinders kon dit betree en hulle kon die belofte uitleef. Want hulle was bereid om God te vertrou en terug te veg. Weet jy wat? God het jou nie geskape met die lae selfbeeld waarmee jy sit nie. Die vyand dwing dit op jou af. En as jy bereid is om jou voet neer te sit en jy begin beklei, dan gaan daai ding vir jou begin weghardloop. Want dan gaan ek vir jou sê, sterker is hy wat jou in jou is, as hy wat in die wêreld is. En my vriend, as jy vanaand hier sit en jy so vol welis, jy weet nie of jy kom of gaan nie, God het jou ook nie geskape met daai welis nie. Dis iets wat die vyand oor jou gegooi het, want hy vernietig daardeur jou huwelik, hy vernietig jou verhoudings, en hy vernietig jou. En is vir jou om op te staan en daai dinge bloedneus te begin slaan. En jy kan dit doen. Jy kan dit doen, want God is met jou. En net soos met die Israeliete, gaan hierdie ding opstaan en hy gaan vir jou sê, ek is groter as jy. En ek is magtiger as jy. En jy kan my nie oorwin nie. Rabbies. Die Israeliete het in Kanaan ingevaar en die reëse het een na die ander geval. Inteendeel, toe hulle by Jericho gekom het, hulle nie eens nodig gehad om 'n swaard te lig nie. God het dit sommer vir hulle gedoen. Maar hy wil net eers check dat hulle attitude is reg. Hulle moes net vir hom wys ek is bereid om te beklei. Toe werk hy saam met hulle. Hallo? Prys die Here. Deuteronomium 7 vers 2. En die Here jou God sal hulle aan jou oorhandig, aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref en jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Let mooi daarop, jy hulle verslaan en jy hulle geheel en al met die bandvloek tref. God sê dis my verantwoordelikheid en jou verantwoordelikheid om te beklei. En jy sien, hier is waar baie mense dit mis. Popular Christian myth sê Jesus het alles klaar gedoen. So ek hoef niks te doen. Ek moet net tot bekering kom vandag, dan gaan alles in plek val, my lewe gaan maanskyn en rose wees, die duivel is nie 'n faktor nie, niks gaan ooit met my tjorrel nie, dit gaan net great wees. Wie van julle beleef dit so? Okay, so dis dan nie net ek nie. Mense, Jesus het klaar alles gedoen, ja. Maar daar is baie wat jy nog moet doen. Ek en jy moet in die oorwinning opstaan. Omdat hy klaar die vijand oorwin het, kan ek die vijand oorwin. As hy dit nie gedoen het nie, kon ek het nie doen nie. Verstaan jy dit? Ek het nog steeds 'n verantwoordelikheid. Selfs in die Nuwe Testament word daar vir ons gesê, weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. As die duivel so bang was vir God, sou hy nêrens op aarde te vinde gewees het nie, want God is alomteenwoordig. En weet jy wat, as jy al 'n paar keer hier gebly het tot na die diens, dan sê jy gesien het, ons het al baie duivels hier uitgedryf. En hulle was nie bang vir die prediking nie, hulle was nie bang vir die praise and worship nie, maar toe iemand hulle beklei, toe hardloop hulle. Want iemand moet beklei, dis hoe dit is, en het gaan nooit verander nie. Nummer 33 vers 55. Baie belangrike skrif. Maar as julle die bewoners van daardie land nie voor julle uit verdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings in julle oë wees en soos angels in julle seie. En hulle sal julle beveg in die land waarin julle woon. Hoor jy wat sê God daar? Almal wat hulle nie vernietig het nie, sou omdraai om hulle te vernietig. Die vrees wat jy nie wil tackle nie, sal op die ou einde jou ondergang beteken. Miskien nie fisies nie, maar geestelik. Hoeveel mense kan nie geestelik groei nie, want hulle is te bang? Hoeveel mense kan nie geestelik groei nie, want hulle is te vol mismoedigheid en hopeloosheid oor die toekoms? Hoeveel mense kan nie geestelik groei nie, want daar is te veel welis in hulle? Jy moet opstaan en daai ding beklei. Goliat het geval. Daai ding kan ook val. Hy is nie sterker as God nie. Daai goed wat agtergebly het, sou twee dinge doen aan die Israeliete. Hulle sou soos dorings in hulle oë wees. Wat doen dit as ek 'n doring vat en ek druk dit in hierdie ou se oë? Wat word van hom? Hy word blind. Met ander woorde, die goed wat ek nie bereid is om te beklei nie, steel my visie. En die Bybel sê, sonder visie, val ons uit mekaar uit. Jy sien, ek het visie nodig om te sien waarheen wil God hê, moet ek gaan. Want soos wat ek nou hier staan, kan ek sommer net besluit, okay, wel, ek wil dit doen met my lewe. Nou tjorlik soos Mr. Bean hier rond. Sê hulle al die loopie van hom gesien? Sê die boukie so toeknyp en die armpie so beweeg? Huh? Man, sonder visie kom niemand nêrens nie. En ook in die koninkryk, waar gaan jy gaan sonder visie? Visie is God wat aan jou openbaar, wat is sy wil en hoe gaan jy daarby uitkom? En as hierdie goed die dorings in jou oë kom steek, dan beteken dit, jy het geen visie nie en dan hardloop jy in sirkels rond en jy kom nêrens nie. En die tweede ding wat hy sou doen, is dit sou soos dolke wees wat in hulle sye kom. OK. As ek 'n dolk vat en ek steek dit in hierdie ou se been, kan hy nog 'n wedloop hardloop? Nee. En Paulus sê ons hardloop die wedloop van die lewe. Mense wat nie bereid is om te beklei teen dit wat die vyand teen hulle doen nie, kan nie meer die wedloop van die lewe hardloop nie. Hulle hardloop nie hulle hinkepink. En hulle wonder hoekom kom almal anders ter iewerste in die lewe, maar hulle kom nêrens nie. Hoe gaan jy iewers kom met daai goed wat heeltyd teen jou werk? Want vir elke tree wat jy vorentoe gee, is daar 5 duivels wat jou terugdruk. So kom 'n ou mos nêrens in die lewe nie. tyd om te beklei. Jy sien, ek en jy moet net so gedetermineerd wees om ons issues te oorwin, soos wat die Israeliete moes gewees het met hulle vyande. En die ding is, jy kan nie die vyand ten volle oorwin, as jy nog lol met sy gemors nie. As jy wil ontslaa raak van welis, dan moet jy jou bande daarmee breek. Jy moet die boeke verbrand. Jy moet die DVD's stikken slaan. Jy moet ophou om na die clubs toe te gaan. Jy gaan heel waarskynlik jou rug moet draai op van jou vriendekring, want is al wat hulle wil doen met hulle lewe. As jy vir Bacchus wil oorwin, wie van julle weet wie is Bacchus? Is die demoon van drank. As jy vir Bacchus wil oorwin, gaan jy jou rug op hom moet draai. Jy gaan met al die stashes wat jy in die huis wegsteek, onder die bed en achter die kas en onder die kopkussing, jy gaan hulle moet vat en stikkend gooi. En jy gaan hulle moet verloon. En jy gaan met jou rug op hulle draai. En jy moet onmiddellik die Sabine'se telefoonnummer van speed dial afhaal. Nee. Somme nou. Jy kan nie die vyand oorwin as jy dans met die duivel nie. Jy moet jou voet neersit en jy moet 'n besluit maak en jy moet begin slaan. En weet jy wat? Wanneer jy in 'n bokskruit klim en jy begin slaan, gaan jy partykeer seer kry. Hoor my. As jy wil ontslaa raak van dwelms, gaan jy seer kry. Want dit is nie 'n maklike pad noodwendig nie. Né? Daar's 'n bietjie withdrawal symptoms en ons bietjie chol om deur te gaan, maar weet jy wat? Die uiteinde is wonderlik. Amen. Dis God se vrede, dis God se genade. En onthou, al sê daai ding vir jou ek is 'n reus en jy kan my nie oorwin nie. Jou God is groter.
Amen.
Daar het al baie reuse geval. Wanneer mense die besluit maak, sal God dit eer. 1 Korintiërs 5 vers 6. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Dis juist die punt. Satan versprei soos 'n veldbrand wanneer jy met sy dinge lol. Dis daai klein dingetjies wat die Satan jou oortuig het, ag, dit gaan nie saak maak nie of dis nie 'n issue nie, wat op die ou einde jou ondergang gaan wees. Dis wanneer jy 'n besluit gemaak het ek gaan ophou drink, want dit drank vernietig my huwelik. Dan kom jou buddy en hy sê, ag man, net een ou dop man, ag, moenie 'n sissie wees nie. Wie praat met jou, jou vriend of die duivel? Man, dis die duivel homself daai. En dan vertel ek jou hoe klein ou dingetjie is dit, man, ag, dit kan tog niks doen nie. O. En daai aand na die 1 word dit 2, word dit 3, word dit 4, word dit 5. Ja, en as jy so paralytiek, jy kry nie die huis nie en jy eindig op iewers in Timbuktu. Vou jou kar om 'n boom en jy sit in die tjoekie vir 24 uur net om nugter genoeg te wees dat hulle jou kan boek, want jy kan nie jou naam onthou nie. En in die meantime dink jou vrou jy neek rond en sy begin divorce proceedings. Nee man, asseblief. Kyk nou hoe daai klein dingetjie van die duivel nou een helse ding geword. Nee man. Huh? Niks wat die duivel na jou kant toe bring is ooit klein nie. Hy ken nie die woord klein nie. Hy soek groot problems, dis al. Die Here het gesê, wys hulle geen genade nie. Jy sien, die duivel gaan met jou probeer redeneer. Hy gaan jou probeer oortuig, dinge is nie so erg nie. Ag man, hoekom moet jy verander? Almal het issues. My vriend, almal is nie supposed om issues te hê nie. Ok, dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil hê ons moet daai goed uitsorteer. Né? Die Bybel sê tog, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Hier in my is die potensiaal om totaal nuut te wees. Maar wat doen ek met daai potensiaal? Want weet jy wat, dit kos bietjie harde werk. Dit gebeur nie boem oornag nie. Mense kom tot bekering, hulle hou nie dadelik op rook nie. Jy moet werk maak daarvan om op te hou rook, hulle hou. Mense hou nie dadelik op drink nie. Jy moet werk maak. Party mense kom tot bekering en hulle vloek nog steeds soos 'n matroos. Wel, jy beter werk maak. Daai ding staan tussen jou en vrede. Wat gaan jy doen omtrent dit? Maak 'n plan. Slaan die ding op die neus, jaag hom weg. Moet asseblief nie jou tong uitsny nie, want jy het hom nog nodig. Jy verstaan. Vir die van julle wat al by was, ek dink Pros het dit al 'n paar keer opgehoor. Baie keer as ons duiwels uit mense uitdryf, dan begin die ding soebat. Dan sal hy sê, ach asseblief man, los my net uit. Man, hou net op bid. Nee, ach man, ek sal die ou uitlos. Kan ek ophou bid omdat hy dit sê? Nee, want hy lieg soos 'n tandetrekker. Hy het geen begeerte om die ou uit te los nie. En hy gaan nie ophou met sy nonsens nie, hy gaan aanhou. Ons moet hom uitjaag. Maar ewen die duiwel sal soebat in kerm. En dis presies hoe dit werk. Daai stemmetjie gaan met jou begin praat en hy gaan sê, ach man, jy is nie so bad nie. Daar's baie erger ouens as jy. Hoekom wil hulle hê jy moet verander? Hoor jy my vriend, jy hoef nie vir my te verander nie, verander vir God. As jy dit vir my wil doen, moet dit asseblief nie doen nie. Moet dit nie eens vir jou vrou doen nie, doen dit vir God. Doen dit vir die regte redes en dan gaan God jou eer. Natuurlik gaan jou vrou ook baie daarvan hou. Of jou man gaan ook baie daarvan hou. But do it for God because you know it's the right thing to do. Weet jy wat, almal van julle wat hier sit, het iets in jou wat ingebore is, wat vir jou sê wat is reg en wat is verkeerd. Ons weet wanneer ons droog maak. Hulle, wie van julle het geen cooking clue wanneer jy droog maak? Nie, steek gou jou hande op. Ok, nou maar onthou nou. Het jy jou hand opgesteek? Ek gaan vir jou hande oplees, man. Ons allemaal weet wanneer ons aanjaag. En ons kan 'n keuse maak om te sê nee. Nou maar goed. Ek net gou sien hoe lyk ek vir tyd. O, vreeslik. Ek is ver oor my tyd. Wie het iets geleer vanavond? Prys die Here daarvoor. Nou kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ek wil vir u dankie sê vir die tyd wat ons saam kon spandeer en vir dit wat ons vanavond kon leer. Here, ek weet u het 'n plan vir elkeen wat hier sit vanavond. Ek weet daar is 'n beloofde land in elkeen van hulle se lewens. En ek wil vir u vanavond vra, Here, asseblief, waar hulle vanavond tot die gewaarwording gekom het, dat hulle gaan moet begin beklei, voordat hulle gaan kom waar God hulle wil hê, wil ek vra dat u hulle sal help. Here, vir baie Christene is dit 'n baie vreemde konsep, dat ek as Christen moet beklei. Maar op die ou einde, Here, is dit die enigste manier om die vyand te oorwin. Here, mag dit wat hulle vanavond geleer het, mag die woord wat vanavond in hulle ingekom het, regtig in hulle wakker word. En Here, mag die Heilige Gees vir elkeen van hulle uniek en individueel beginne wys hoe dit wat hulle vanavond gehoor het ook op hulle lewe van toepassing is. Want God werk met individue. En Here, soos wat hulle begin agterkom, wat is die dinge wat hulle vashou en wat is die goed waarteen hulle moet opstaan? Dank ek U dat U vir die Israeliete gesê het, U sal die gemors aan hulle oorhandig, sodat hulle dit kan oorwin. En Here, dankie dat U ook aan hierdie mense wat vanaand hier is, die dinge wat staan tussen hulle en God se vrede, sal oorhandig, sodat hulle dit kan oorwin. Dis nie deur krag nie, dis nie deur geweld nie, maar dis slegs deur die krag en die salwing van die Heilige Gees, wat ons oorwinning sal behaal. En nou bid ek Heilige Gees, dat U elkeen van hulle sal bystaan in die dae wat voor lê. Praat met hulle, werk met hulle, help hulle en geef hulle oorwinning. In Jesus naam, Amen.